มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเราได้ผ่านเรื่องคำนำในการศึกษาพระธรรมสดุดีนะครับวันนี้เราก็จะมาว่ากันเกี่ยวกับรายละเอียดตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่150นะครับก่อนที่เราจะมาดูที่ข้อแต่ละข้อนะครับของบทที่1ขออนุญาตทบทวนสั้นๆนะครับเกี่ยวกับคำนำชื่อหนังสือสดุดีนะครับภาษาฮิบรูแปลว่าสรรเสริญหรือหนังสือแห่งการสรรเสริญครับชื่อในภาษากรีกเล็งถึงดนตรีที่ใช้ประกอบชื่อในภาษาอังกฤษได้มาจากภาษากรีกหมายถึงหนังสือแห่งการนมัสการเป็นหนังสือเพลงนมัสการในพระวิหารผู้เขียนก็มีหลายคนนะครับแต่ที่เขียนมากที่สุดก็คือกษัตริย์ดาวิดเขียนถึง73บทจากทั้งหมด150บทครับคำสำคัญของสดุดีคือฮาเลลูยาเป็นคำที่คริสเตียนเราใช้กับควรจะทำให้มีความรู้สึกชื่นชมยินดีครับอย่างฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าบทที่สำคัญครับก็คือบทที่50และ150พระธรรมสดุดีนั้นได้จัดเป็นอย่างระบบนะครับได้รู้กันมานานแล้วว่าหนังสือสดุดีนั้นจัดเรียงเหมือนกับหนังสือเบญจบรรพ์ของโมเสสคือมีตอนปฐมกาลอพยพเลวีนิติการดามิถีและเฉลยธรรมบัญญัติวันนี้ครับเรามาดูในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับสดุดีครับสดุดีบทที่1หัวเรื่องใหญ่คือคน2คนทาง2ทางและปลายทาง2ปลายทางนี่เป็นสดุดีซึ่งเริ่มต้นตอนปฐมกาลเริ่มด้วยมนุษย์แทนที่จะเป็นจักรวาลที่เป็นวัตถุสดุดีกล่าวถึงคนที่ได้รับพรหรือบุคคลที่มีความสุขได้เปรียบเทียบระหว่างคนที่มีความสุขกับคนที่อาธรรมเป็นภาพของพระคริสต์อาดัมคนสุดท้ายในท่ามกลางคนบาปและคนที่ชอบเยาะเย้ยบางครั้งเราคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นชายที่โศกเศร้าและคุ้นเคยกับความทุกข์ใจและด้วยเหตุผลประหลาดบางอย่างครับภาพวาดของพระเยซูก็เป็นภาพคนที่น่าเศร้าเศร้าเป็นความจริงครับที่อิสยาห์บอกว่าพระองค์เป็นชายที่โศกเศร้าแต่เราต้องอ่านต่อไปด้วยครับในอิสยาห์เราจะพบว่าพระคริสต์ไม่ได้มีความโศกเศร้าและความทุกข์ใจของพระองค์นะครับอิสยาห์บทที่53ข้อ4กล่าวว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจเป็นความเจ็บไข้ของเราไม่ใช่ของพระคริสต์ซึ่งพระองค์ได้แบกเอาไว้พระองค์เป็นพระคริสต์ที่มีความสุขนี่เป็นภาพของพระองค์ครับการกระทำของคนที่ได้รับพรครับพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ1ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเหยาะเย้ยข้อ1นี้พูดถึงการกระทำของคนที่ได้รับพรอีกหน่อยนะครับในบทนี้เราจะเห็นอำนาจของคนที่ได้รับพรและความคงอยู่ของเขาในที่สุดในข้อแรกนี้เราเห็นด้านลบของการกระทำของคนที่ได้รับพรข้อนี้บอกเราถึงสิ่งที่คนมีความสุขไม่ทำทีนี้เราเห็นตำแหน่งหรือท่าทาง3อย่างความสุขเป็นของบุคคลซึ่งไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนที่มีความสุขเขาผ่านขั้นตอน3ขั้นตอนตอนแรกเขาสูงสิงกับคนอธรรมแล้วเขาก็เข้าร่วมกับคนบาปและในที่สุดเขามีส่วนร่วมกับคนที่ชอบเยาะเย้ยมีการถอยหลังสุดลงและก็เสื่อมทรามคนที่ได้รับพรจะไม่ทำตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ฟังคนอธรรมนะครับพี่น้องคริสเตียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ไม่เคยอ้างถึงเหตุผลของพระองค์หรือความคิดของพระองค์เองเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจไม่ว่าพระองค์ทำอะไรก็ตามนะครับสิ่งนั้นตั้งอยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูไม่เคยตรัสกับสาวกของพระองค์ เราจะไปทะเลสาบกาลิลีอีกครั้งเราได้คิดเรื่องนี้แล้วแต่เราฉลาดกว่าพวกท่านเราคิดว่าการทำตามความเห็นของเรานั้นดีที่สุดนี่ไม่ใช่วิธีการที่พระองค์ใช้กับสาวกของพระองค์พระองค์ตรัสเสมอครับเราจะไปเยรูซาเล็มเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาพระเยซูใช้เวลากับพระบิดาคือพระเจ้าและรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์และเข้าไปในบริเวณใดๆบนพื้นฐานนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับการฟังคำแนะนำเป็นเรื่องหนึ่งคำแนะนำที่ดีก็ใช้ได้แต่ต้องไม่ใช่คำแนะนำของคนอธรรมอย่างแน่นอนเราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อการเชื่อฟังคำแนะนำของคนอธรรมไม่ใช่การดำเนินชีวิตโดยความเชื่อคนอธรรมใครคือคนอธรรมครับคนอธรรมก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้ากับไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในสายตาพวกเขาเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้นะครับพระเจ้าไม่มีบาปบุญคุณโทษก็ไม่มีพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าไม่นึกถึงศีลธรรมอันดีไม่นึกถึงจริยธรรมทุกวันนี้ก็มีคนอย่างนี้มากมายครับตื่นขึ้นในตอนเช้าสำหรับคริสเตียนเองครับอาจจะไม่เคยอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่เคยขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารที่รับประทานหรือสำหรับชีวิตหรือว่าสุขภาพใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเขาเป็นคนอาธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระกับเจ้าไม่เห็นความสำคัญนะครับคนอาธรรมให้คำแนะนำกับคนนั้นและตอนนี้เราพบว่าเขายืนอยู่ในทางของคนบาปแล้วคนบาปก็นำเขาต่อไปความบาปหมายถึงการพลาดจากเป้าหมายพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรพวกเขาเป็นผู้ที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะจากพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ12พระคัมภีร์กล่าวอีกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาจากสุภาษิตบทที่16ข้อ2คนบาปอาจจะคิดว่าเขาดีแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนบาปพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ7และบอกอีกนะครับในอิสยาห์บทที่53ข้อ6เราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความผิดความบาปผิดของเราทุกคนพระบิดาวางบนพระเยซูเจ้ากับภาระทั้งสิ้นของความบาปผิดของเราเราเป็นคนบาปและนั่นคือภาพของเราก้าวต่อไปจากการยืนอยู่ในทางของคนบาปคือการนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยกับคือคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระมีเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องศาสนาว่างั้นไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นถึงความดีคนนี้เป็นคนบาปนะครับทำให้คนหนุ่มคนนั้นนั่งลงเราพบว่าขั้นที่3คือว่าเขานั่งอยู่ที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยคือคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เพียงแต่ปฏิเสธกับแต่ยังแสดงอาการต่อต้านและเกลียดชังเราเห็นสิ่งนี้ทั่วไปในทุกวันนี้ครับคนที่ชอบเยาะเย้ยคือผู้ที่ต่อต้านความดีในทุกอย่างความถูกต้องทุกอย่างพวกเขาไม่ต้องการให้มีการศึกษาเรื่องของศาสนานะครับในที่สาธารณะดูว่าเป็นพวกที่เชยล้าหลังพวกเคร่งอะไรพวกนั้นเขาจะว่าอย่างนี้ก็ต้องขอบอกนะครับไม่มีอะไรที่ตกต่ำกว่าการปฏิเสธศาสนาหรือเรื่องของพระเจ้าคนที่เมาเนี่ยขี้เมาที่นอนตามถนนเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเนี่ยปล่อยชีวิตให้ตกต่ำอย่างนี้ครับผมว่ายังไม่ตกต่ำเท่ากับคนที่ปฏิเสธเรื่องของศาสนาเรื่องของพระของเจ้าและถ้าต้องการรู้ท่าทีของพระเจ้าครับพระคัมภีร์บอกนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ34พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเย้ยแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจถ่อมคนเย่อหยิ่งมักเยาะเย้ยครับแต่คนใจถ่อมนั้นจะได้รับการสรรเสริญได้พักผ่อนนะครับพระเจ้าต่อสู้กับคนที่ชอบเยาะเย้ยและพระองค์ทรงเยาะเย้ยพวกเขาภาพที่เห็นตรงนี้น่ากลัวมากครับทั้งหมดนี้เป็นด้านลบนะครับ นี่เป็นสิ่งที่คนที่มีความสุขไม่ทำคนที่มีความสุขไม่ทำนะครับไม่ทำมีอะไรบ้างก็มี3อย่างครับไม่ดำเนินตามคำแนะนำนะของคนอธรรมไม่อยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่เยาะเย้ยครับข้อ2แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องคริสเตียนจำได้นะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดถึงคนที่โดนผีเข้าและเมื่อผีออกจากคนนั้นแล้วเขาก็ทำความสะอาดชีวิตของเขากวาดแล้วก็ประดับนะตกแต่งชีวิตใหม่ทำความสะอาดและเขาคิดว่าเขาไม่มีปัญหาแต่ผีนั้นยังเป็นเจ้าของเขาอยู่ครับก็โดนไล่ออกไปใช่ไหมครับก็ท่องเที่ยวไปผีก็เบื่อการท่องเที่ยวก็กลับมาที่เก่าคือมาหาคนนั้นนะครับไม่กลับมาคนเดียวพาพวกเพื่อนๆมาด้วยอีก7ผีที่ร้ายกว่าตัวมันเองและบ้านปลายของคนนั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกหลายคนคิดว่าถ้าเขาทำความสะอาดชีวิตของเขาสักหน่อยก็พอแล้วแต่สังเกตว่าเขาปิติยินดีในพระธรรมของพระเจ้าความปิติยินดีของคนของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าพูดอีกอย่างนะครับเขาพบความยินดีในพระคำของพระเจ้าพบความยินดีในพระคำของพระเจ้าครับผมอยากจะถ่ายทอดให้กับคนทั้งหลายนะครับหนังสือพระคัมภีร์นี่เป็นหนังสือที่น่าตื่นเต้นไม่ได้เป็นภาระไม่น่าเบื่อครับบางคนบอกว่านอนไม่หลับอ่านพระคัมภีร์แล้วนอนหลับอ่านแล้วคือมันน่าเบื่อแล้วนอนหลับผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความยินดีที่แท้จริงในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเป็นพระพรของคนนั้นที่อ่านและเข้าใจและความสุขจะเป็นของคนนั้นซึ่งความปิติยินดีของเขาอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าครับทุกวันนี้มีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับคนเรามีน้ำตามีเสียงถอนหายใจการคร่ำครวญความชอกช้ำใจเสียใจปัญหาครอบครัวแตกแยกชีวิตที่สูญเสียไปอย่างไร้ค่าแล้วก็ดูแล้วน่าสมเพชบางคนก็สมเพชตัวเองนะครับก็เป็นผลมาจากการผิดต่อพระธรรมของพระเจ้าไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ควรจะทำนะครับซึ่งถูกต้องเรื่องของธรรมะพระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนมากว่าเพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ3พระบัญญัติของพระองค์สำหรับผู้เชื่อในวันนี้ไม่ใช่เพียงบัญญัติ10ประการเท่านั้นครับและพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระพี่น้องคริสเตียนครับความคิดที่ว่ารอดโดยพระคุณหมายความว่าเราไม่ต้องทำตามบัญญัติและทำได้ตามใจนั้นไม่ใช่ภาพที่เราได้จากพระคำของพระเจ้านะครับหลายคนคิดว่าคริสเตียนนี่ดีนะมีพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปทำผิดทำบาปแล้วก็ให้พระเยซูช่วยไถ่บาปก็ง่ายดีเราทำอะไรก็ได้นะตามใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวไปไถ่บาปที่โบสถ์อันนั้นไม่ใช่ครับเราต้องมีบัญญัติดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดจากพระธรรมคาริเทียบทที่5ข้อ13เสรีภาพไม่ใช่เป็นใบอนุญาตให้ทำบาปแน่นอนสำหรับคริสเตียนก็ไม่ได้เลยเห็นความสำคัญหรือไม่ได้ถือรักษาบัญญัติ10ประการเพื่อให้ได้รับความรอดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำผิดบัญญัติด้วยนะครับคนละเรื่องครับหมายความว่าเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานของบัญญัติของพระเจ้าได้ครับพระองค์เรียกร้องความดีสมบูรณ์ผมและคุณผู้ฟังครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อหลังจากที่เราได้รับความรอดด้วยความเชื่อแล้วเรามีชีวิตอยู่ในระดับที่สูงกว่าบัญญัติในชีวิตของเราต้องมีผลของพระวิญญาณครับผลของพระวิญญาณก็คือความรักความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรามีวินัยและการทรงนำอันเกิดจากพระคุณครับจากข้อความในข้อที่2ครับความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนคำว่าภาวนานะฮะเป็นคำที่เปรียบเทียบเป็นภาพของวัวที่เคี้ยวเอื้องเ กระเพาะของวัวก็ประกอบด้วยหลายส่วนวัวก็ออกไปกินหญ้าในตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้ามืดก็มีน้ำค้างเกาะอยู่ยอดหญ้าเมื่ออากาศร้อนตอนสายหรือว่าตอนกลางวันครับวัวก็นอนลงใต้ต้นไม้แล้วก็เคี้ยวเอื้อมมันก็สำรอกอาหารที่มันกินในตอนเช้าออกมาแล้วก็เคี้ยวนี่เป็นภาพที่เปรียบนะครับเมื่อเราภาวนาพระธรรมเราก็ทำเช่นนั้นด้วยทบทวนสิ่งที่เราได้อ่านโทมัสอาร์แคมปิสได้บอกไว้อย่างน่าคิดว่าครับผมไม่ได้พักผ่อนเว้นแต่จะอยู่ตามมุมเพื่ออ่านพระคัมภีร์ย้อนกลับไปครับในปี1688บาโทโลมิวแอชวูดได้บอกว่าการภาวนาคือการเคี้ยวเอื้องเราต้องการสิ่งนี้อย่างมากในชีวิตคริสเตียนนะครับการภาวนาคือการนึกถึงพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านตอนเช้าหรือเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งนึกเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะครับอย่างที่ข้อหนึ่งบอกนะครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมยืนอยู่ในทางของคนบาปนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยตอนเช้าอ่านตอนสายจะเรียนหรือทำงานนะครับพักก่อนนะครับอย่านึกตอนทำงานเดี๋ยวเขาหาว่าอู้ถ้ามีเวลาก็นึกภาวนาหมายความว่าอย่างไรนี่คือคำว่าภาวนากับเราต้องการเรื่องการภาวนามากครับในชีวิตของคริสเตียนข้อให้เราจำนะครับท่านอย่ากอบบอกถึงคนที่เห็นหน้าของตนในกระจกและก็ลืมในทันทีนั้นว่าหน้าตัวเองเป็นอย่างไรเราต้องภาวนาพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นกระจกของพระเจ้าชี้ให้เราเห็นว่าเราเป็นอย่างไรเราต้องให้พระวจนะมีผลในชีวิตของเราครับเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนจากข้อ2นี้พระเจ้าไม่ได้มีแผนการหรือว่าโครงการที่จะให้เราโตขึ้นและพัฒนาเป็นผู้เชื่อโดยไม่อาศัยพระคำของพระองค์นะครับเราจะทำงานอย่างขยันขันแข็งมีผลงานในคริสตจักรในองค์กรแต่ว่าไม่ได้โตจากกิจกรรมอย่างนั้นในด้านจิตวิญญาณนะครับเราจะเติบโตในด้านจิตวิญญาณเนี่ยมาจากการภาวนาพระคำของพระเจ้านั่นคือทบทวนพระวจนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสมองของเราจนกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานี่เป็นการกระทำของคนที่มีความสุขครับข้อ3ก็เป็นเรื่องของฤทธิ์อำนาจของคนที่ได้รับพรข้อ3บอกว่าเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นคนที่มีความสุขนี้ก็เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำคำว่าธารน้ำเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำคำว่าธารน้ำเป็นการเปรียบเทียบถึงความอุดมสมบูรณ์ครับคนที่ได้รับพรก็ถูกปลูกไว้ได้รับน้ำอย่างมากมายกลายเป็นต้นไม้ของพระเจ้านะครับปลูกไว้ไม่ได้เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองในป่าแต่พระเจ้าเอามาปลูกไว้ริมธารน้ำครับน้ำก็เรียกว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พระธรรมอิสยาห์บทที่10ขอโทษนะครับอิสยาห์บทที่61ข้อ3บอกว่าเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสิโยนเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นกอหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์พระเจ้าไม่ได้ใช้ต้นไม้ในป่าต้นไม้ของพระองค์บังเกิดใหม่เกิดขึ้นและโตขึ้นในสวนของพระองค์ครับถูกปลูกไว้ริมธารน้ำธารน้ำหมายถึงอะไรครับหมายถึงพระคำของพระเจ้ามีคนถามว่าครับคุณแน่ใจหรือผมแน่ใจนะครับเพราะว่าพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ10ข้อ11บอกผมว่าเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รดแผ่นดินโลกก็ทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ออำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใดคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำลิดผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้นพระเจ้าประสงค์ให้พระคำของพระองค์ลงมาเหมือนฝนให้ความชุ่มฉ่ำกับพื้นดินเป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชนะครับ รายการพระคัมภีร์นะครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นคือจะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าครับเราก็ให้พระคำของพระเจ้าออกไปและหวังว่าจะมีผลเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตเมื่อได้รับน้ำนะครับให้น้ำและอาหารและยังทำความสะอาดเราจะเห็นน้ำแห่งการชำระด้วยในพระคำนี้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่104ข้อ16บอกว่าบรรดาต้นไม้ของพระเจ้าได้อิ่มหนำคือต้นสนสีดาแห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ต้นสนสีดาแห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้เต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าข้อ3นี้ยังไม่จบนะครับยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกพอสมควรครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวต่อความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนยาเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์จะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนยาวให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์